René, Geno, nüüd ismaailma, kriis. Tõlkija Haljan Tudam. Raamat on kirjutatud 1927. aastal. Kuues peatükk, ühiskondlik kaos. Praeguses töös ei ole meil kavatsust käsitleda eri omaselt ühiskondlikke olusid, sest need võivad meile huvi pakkuda vaid üpris kaudsel viisil. Kuna see on valdkond, kus põhimõttelised printsiibid leiavad rakenduse vägagi vahendatud kujul. Sellest tulenevalt ei ole see samuti ala, kust võiks alata, kui see võimalik on, traditsioonilise olukorra taastamine nüüdis maailmas. Niisugusel taastamisel, kui seda üritataks teha pahupidisel moel, see tähendab põhjust printsiipide asemel tagajärgedest lähtudes, puuduks paratamatult tõsine lähtealus. Ja ta jääks pelgalt illusoorseks. Selle tulemusel ei saaks sündida midagi püsivat. Kõike tuleks alustada lakkamatult otsast peale, sest on jäetud arvesse võtmata olemuslikud tõed. See tõttu ei ole meil võimalik arvestada poliitika valdkonnaga, isegi juhul, kui seda mõistet käsitada kõige avaramas tähenduses. Sest ta on vaid ala, kus ajastule omane vaimulaad avaldab end kõige lihtsamate väliste märkide kaudu. Kuid seda teades ei saame siiski täiesti vaikides mööda minna nüüdisajale omastest lagunemisilmingutest, mis praegusel vahetult sõjajärgsel ajal avalduvad eri omaselt ühiskonna tasandil. Jätame tähele panemata ka kõige uuemad reaktsioonilised ja kontrrevolutsioonilised poliitilised ja ühiskondlikud nähtused. Sest needki ei ole arendanud välja kõiki oma võimalusi, et anda hinnang toimuvale ainsast meie meelest võimalikust vaatekohast, milleks on universaalne ja poliitikast kõrgemal seisev koht. Nagu me praegu märkisime, ei ole olukorras, milles läänemaailm nüüd viibib, ükski inimene kohal, kuhu ta peaks kuuluma normaalselt vastavuses oma enese loomusega. See tähendab, et pole olemas enam kaste, sest kast, selle mõiste ehtsas traditsioonilises tähenduses, ei ole midagi muud kui vaid individuaalne loomus, koos kõikide sellest tulenevate eri omaste võimetega. Mis annavad inimesele eeldused tulla toime ühe või teise kindlapiirilise rolli täitmisega. Olukorras, kus rolli täitmine ei nõua enam ühegi legitiimse reegli järgimist, jõutakse paratamatult sinna, kus igaüks tunneb end võimelisena tegema ükskõik mida ja kõige sagedamini just seda, milleks tal kõige vähem võimeid. Roll, mida ta ühiskonnas täidab, ei ole määratud mitte juhusega, mida tegelikult pole olemas, vaid sellega, mis võib tekitada mulje juhuslikkusest ning mille taga on tegelikult kõik võimalike pinnapealsete tegurite põimumine. Kõige vähem arvestatakse just teguriga, mis niisugusel juhul võib enim mõju avaldada ja mida me piiritleksime kui olemuslikke erinevusi inimeste vahel. Korra kadumise põhjuseks on just niisuguste, erinevuste ja sellest tulenevalt ka igasuguse ühiskondliku hierarhia eitamine. Alguses ei tarvitsenud niisugune eitamine olla kuigivõrd teadlik. Ta oli pigem praktiline kui teoreetiline, sest kastide piiride ähmastumine algas enne nende lõplikku kadumist. Või teisisõnu öeldes, inimeste loomupära eiramine algas enne nende täieliku unarusse jäämist. Me rõhutame, et niisuguse eitamise arendasid nüüdisaja inimesed pseudoprintsiibiks, mida tähistab sõna võrdsus. Oleks üpris lihtne näidata, et võrdsus pole kusagil võimalik, juba sel lihtsal põhjusel, et pole olemas kahte olendit, kes oleksid igas suhtes korraga täiesti erinevad ja ühtasi ka teine teisega täiesti sarnased. Sama lihtne oleks näidata kõiki absurdsusi, mis tulenevad sellest meelevaldsest väitest, mille nimel püütakse kõikjal ellu viia täielikku ühetaolisust, andes näiteks kõigile ühtemoodi haridust, nagu oleksid inimesed võrdsel määral võimelised mõistma samu asju ja nagu kõlbaks üks ja sama meetod selle kätte õpetamiseks eranditult iga ühe puhul. Lisaks võib veel küsida, kas ei peeta siin juures silmas ainuüksi pelka õppimist ja mitte ehtsat aru saamist. Mis tähendab seda, et nüüdisaja rõhutatult verbaalses ja raamatulikus hariduses on mõistuse asemele paigutatud mälu, mistõttu selle sihiks on saanud hajusate ja katkendlike teadmiste kuhjamine ning teadmiste kvaliteet on täielikult toodud ohvriks nende hulgale. Niisugune hajumine paljusse on nähtus, mis on omane nüüdis maailmale kõikides valdkondades. Sellega seoses võiks kõnelda palju kohustusliku üldhariduse küündimatusest. Kuid siin pole koht seda teha. Et võiksime jääda endale seatud kavaraamidesse, nimetame seda vaid mööda minnes kui üht eriomast võrdsusideest tulenevad tagajärge ja korra kadumise märki. Milliseid on tänapäeval aga sedavõrd palju, et ei ole võimalik neid isegi loetleda ilma mõnda olulist vahele jätma. On loomulik, et seistes vastamisi ideedega nagu võrdsus või progress või mõni muudavaline ilmalik dogma, millesse peaaegu kõik meie kaasaegsed pimesi usuvad ja mis hakkasid oma kuju saama juba 18. sajandil, ei võime mitte kuidagi nõustuda arvamusega, et niisugused ideed on sündinud iseenesest. Nad on kõige ehtsamat laadi hüpnootilised sisendused, selle sõna kõige vahetumas tähenduses, ning on suutelised avaldama oma mõju ümbruses, mis selleks juba valmis on. Nad ei ole loonud tänapäeva maailmale omast vaimsust selle kõikides üksikasjades, kuid nad on suuresti olnud jõud, mis on tekitanud ja arendanud maailmas olukorra, mis muul viisil oleks olnud mõeldamatu. Kui seda laadi sisendus kaoks, hakkaks ka üldine vaimulaad oma suundumust muutma. Seetõttu kannavad kõik need, kelle huvides mõnes mõttes on korra puudumine, hoolt selle eest, et see edasi püsiks või veelgi süveneks, ning ka seetõttu, et neid ei tohi vaidlustada hoolimata sellest, et elatakse ajal, kus valitseb veendumus, et kõike võib vaidlustada. Mõneti raske on piiritleda, kui kaugele ulatub sellised ideid levitavate inimeste siirus. Nagu ka teada saada, millisel määral usuvad teatud inimesed oma enese valesid ja kui palju hüpnotiseerivad nad ennast siis, kui püüavad teisi oma mõjule allutada. Teisest küljest on seda laadi propaganda töös just need, kes ise end lollitavad, sageli parimad teiste mõjutajad, sest nad kannavad edasi veendumust, mida muul juhul oleks raskem simuleerida ja mis seetõttu on vahetult nakatavamgi. Kuid selle kõige taga, vähemalt alguse juures, on vaja palju teadlikumat tegevust ja suunamist, mida saavad teha vaid inimesed, kes teavad täpselt nende poolt käibele lastavate ideede tähendust. Oleme kõnelenud ideedest, kuid see sõna on üpris ebasobiv kasutamiseks niisuguses seoses, sest on selge, et tegu pole hoopiski puhaste ideedega, ega ka muuga enamal või vähemal määral intellektuaalsuse valdkonna kuuluvaga. Soovi korral võib kõnelda pigem eksi ideedest. Sobivam oleks aga nimetada neid pseudoideedeks, mille siiks on põhimõtteliselt tekitada inimestes sentimentaalseid reaktsioone ning mille varal on võimalik alati kõige tõhusamal ja hõlpsamal viisil avaldada mõju massidele. Selles seoses on sõna alati palju tähtsam kui idee, mida see on määratud väljendama. Ja enamik nüüdisaja iidoleid on tegelikult vaid pelgad sõnad, sest siin kohal on tegu eripärase nähtusega, mida tuntakse kui verbalismi, mille puhul sõna häälikulisest kujust piisab, et luua mulje mõttest. Selles seoses on eriti iseloomulik mõju, mida avaldavad rahvahulkadele kõnemehed. Ei olegi vajadus seda nähtust lähemalt uurida, et taibata. Siin on tegemist millegagi, mis on võrreldav hüpnotiseerijate poolt kasutatava sisendusvõttega. Minemata seda laadi vaatlustes kaugemale, naaseme tagajärgede juurde, mis sugenevad igasuguse ehtsa hierarhia eitamisest. Nendime, et asjade praeguse seisu juures on inimene see, kes ta tegelikult on, üksnes erandi korras ja asjade kokku sattumisel. Kuigi tegelikult peaks erandlik olema just vastupidine juhtum. Veelki enam. Esineb ka juhtumeid, kus üks ja sama inimene seatakse täitma üksteise järel täiesti erinevaid rolle, nagu suudaks ta muuta oma kalduvusi vastavalt soovile. See peaks kõlama eriti paradoksaalselt ajal, kus spetsialiseerumine on viidud äärmuseni. Kuid sellegi poolest on see nii iseäranis poliitika valdkonnas. Kuigi spetsialistide kompetentsus on sageli üpris näilik ja piirdub enamasti väga kitsa alaga, on usk seda laadi pädevusse siiski tõsiasi ja peab küsima, miks ei mängi niisugune usk enam mingisugust rolli, kui tegu on poliitikute karjääriga, mille tegemist kõige täielikum kompetentsuse puudumine takistab väga harva. Selle üle järele mõeldes võib aga kergesti taibata, et ei ole sugugi põhjust imestada, sest see on käsituse nagu demokraatia vägagi loomulik tagajärg. Niisuguse käsituse kohaselt saab võim alguse alt ja tugineb põhimõtteliselt enamusele. Selle tulemuseks on omakorda igasuguse ehtsa kompetentsuse eiramine, sest kompetentsus tähendab alati üleolekut, kas või suhtelist, mis saab kuuluda, aga vaid vähemusele. Siin kohal võivad mõned seletused olla kasulikud selleks, et kummutada teatud sofisme, mis ühelt poolt peidavad end demokraatia idee varju ja teiselt poolt seostavad selle idee nüüdisaja vaimsuse kui tervikuga. Vaatekohast, kus me viibime, on peaaegu üleliigne rõhutada, et need tähelepanekud on sõnastatud väljaspool igasuguseid parteilisi tülisid, millesse me mingil moel ei soovi sekkuda ei lähedalt ega kaugelt. Me käsitleme neid asju täielikult erapooletust seisukohast samal moel, nagu teeksime seda ka igasugust muud valdkonda uurides. Meie sihiks on vaid luua endale käsitus asjade eneste lähtealuses olevast. Lisaks on see veel vältimatu ja ammendav eeltingimus, et hajutada kõik illusioonid, mis meie kaasaja inimesed nende asjade kohta on endale loonud. Siin on jällegi tegu kõige ehtsama sisendusega, millest me äsja kõnelesime seoses mõneti erinevate, kuid sellegi poolest nendega ühenduses olevate ideedega. Alates hetkest, kui me teame, et tegu on vaid sisendusega, kui me mõistame, millisel viisil see toimib, ei saa see meile enam mõju avaldada. Tegutsemisel seda laadi asjade vastu võib mõneti süvitsi minev ja objektiivne uurimine, nagu tänapäeval öeldakse erialases Saksa filosoofidelt laenatud kõnepruugis, olla hoopis teistmoodi tõhus, kui kõik võimalikud sentimentaalsed sõnavõtud ja parteilised poleemikad, mis ei tõesta midagi ja on pelgalt individuaalsete eelistuste väljendus. Kõige otsustavam argument demokraatia vastu on väljendatav mõne sõnaga. Kõrgem ei saa kujuneda madalamast, sest rohkem ei saa tekkida vähemast. Matemaatikas kehtib see absoluutse rangusega ja midagi ei saa seada kõrgemale sellest väitest. On oluline rõhutada, et samasugune argument, kui see viia üle teise valdkonda, kehtib ka materialismi vastu. Niisugune kokkulangevus pole põrmugi suvaline, sest need mõlemad nähtused on teine teisega palju tihedamas seoses, kui esimesel pilgul paista võib. On ilm selge, et rahvas ei saa anda kellelegi võimu, mida tal endal pole olemas. Tegelik võim saab lähtuda üksnes ülevalt. Lisame mööda minnes, et see on nii seetõttu, et legitiimne saab ta olla vaid tänu ühiskonnast kõrgemal asuva alge, see tähendab vaimse autoriteedi sanktsioonile. Kui see on teisiti, siis on tegemist vaid väärvõimuga, olukorraga, mis on õigustamatu, sest ta ei rajane ühelgi printsiibil ning tähendab seetõttu üksnes korra puudumist ja vägivalda. Niisugune hierarhia pahupidi pööramine saab alguse hetkest, kui ajalik võim soovib end teha sõltumatuks vaimsest autoriteedist, et seejärel teda endale allutada ja kasutada vaid poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Siin on tegemist võimu esimese usurpeerimisega, mis avab tee kõikidele järgnevatele. Sellest tulenevalt võib näiteks tõestada, et alates 14. sajandist valmistas Prantsuse kuningavõim ise, seda endale mitte teadvustades, ette revolutsiooni, mis ta kukutas. Võib-olla on meil mõni teinekord juhus käsitleda seda vaatekohta nii, nagu see väärt on, kuid praegu piirdume vaid napi ülevaatega. Kui demokraatiat määratleda rahva omavalitsusena, siis on tegu täieliku võimatusega. Asjaga, mida ei saa lihtsalt olemas olla, ei praegusel ega ka ükskõik millisel muul ajal. Ei maksa lasta end sõnade abil lollitada. On vastu rääkivus oletada, et ühed ja samad inimesed saavad ühel ja samal ajal olla nii valitsejad kui ka valitsetavad. Sest lähtudes aristotelismi keelekasutusest, ei saa ükski asi olla ühel ja samal ajal ning ühes ja samas seoses nii in actu ehk tegelikkuses kui ka in potentia ehk võimalikkuses. See on suhe, mis eeldab paratamatult kahe erineva termini koos esinemist. Ei saa olla valitsetavaid, kui pole olemas valitsejaid. Kuigi viimased võivad olla ebaseaduslikud ega oma ühtegi muud võimu peale selle, mille nad ise endale on võtnud. Kuid tänapäeva maailma valitsejad on sedavõrd osavad, et suudavad panna inimesi uskuma, et nad end ise valitsevad. Inimesed lasevad end selles veenda seda meelsamini, mida rohkem neid meelitatakse. Pealegi on rahvas võimetu mõtlema ning taipama, et selline asi on võimatu. Niisuguse illusiooni loomiseks on leiutatud üldvalimised. Arvatakse, et enamuse arvamus suudab luua seaduse. Seal juures aga jäetakse tähele panemata, et arvamus on asi, mida saab õige lihtsalt suunata ja kujundada. Vastava sisenduse varal võib voolud panna liikuma ühes või teises soovitud suunas. Me ei tea, kes võttis kasutusele mõiste arvamust kujundama, kuid see on igati õnnestunud väljendus. Kuigi ei saa alati öelda, et tegelikult kõiki niisuguse tulemuse saavutamiseks vajalike vahendeid käsutavad inimesed, on vahetud valitsejad. Viimane märkus vihjab asjaolule, miks kõige enam nähtaval kohal olevate poliitikute ebapädevus ei tähenda suurt midagi. Kuna aga meie ülesanne pole siin kohal uurida, kuidas töötab see, mida võib nimetada võimu masinavärgiks, siis üksnes nendime, et niisugune ebakompetentsus aitab veel paremini süvendada äsja kirjeldatud illusiooni. Tänu just sellisele olukorrale saavad mainitud poliitikud jätta mulje, et nad esindavad enamust. Ja on sellega ühte nägu, sest enamus, vaatamata valdkonnale, millest tema arvamust teada soovitakse, koosneb alati ebakompetentsetest inimestest, kes on hulga poolest alati võrreldamatult suurem neist, kes on võimelised tegema otsuseid tänu täielikule asjatundmisele. Öeldu põhjal saame me ilma pikemata väita, et idee, mille järgi enamus on võimeline andma seadusi, on olemuselt ekslik. Kuigi ta on juba iseenesest pelgalt teoreetiline ega või olla vastavuses tegelikusega, peame me sellegi poolest seletama, kuidas saida juurduda nüüdisaja vaimulaadis ja vaatlema viimasele omaseid arengutendentse, mis talle vastavad ja temaga sobivad. Kõige silmanähtavam on küündimatus, millest on juba kõneldud. Enamuse arvamus on paratamatult ebakompetentne, hoolimata sellest, kas ta tuleneb ebaintelligentsusest või siis pelgast ja puhtast harimatusest. Selles osas võib tugineda mõningatele massipsühholoogiast pärinevatele tähelepanekutele ja meenutada üpris tuntud tõika, et rahvaulga puhul moodustavad temasse kuuluvate indiviidide vastastikused mentaalsed reaktsioonid kokku hoiaku, mis ei püsi enam isegi teatud keskmisel tasemel, vaid langeb kõikidest võimalikest kõige madalamale. Lisaks sellele võib veel märkida, et nüüdisajal on filosoofe, kes on üritanud tuua intellektuaalsuse valdkonda demokraatlikku teooriat, mis paneb maksma enamiku arvamuse ja teeb üksmeelsest seisukohast oletatava tõe kriteeriumi. Kui oletada, et tõepoolest on olemas küsimus, mille suhtes inimesed on ühel ja samal arvamusel, siis ikkagi ei suuda see arvamus iseenesest midagi tõestada. Kui aga siiski selline üksmeel peaks tekkima, mis on muidugi vägagi kahtlane, sest alati on inimesi, kel pole ühegi küsimuse suhtes mingit arvamust, nagu ka neid, kes endale sellist küsimust üldse ei esitagi, siis on peaaegu täiesti võimatu seda tegelikult kindlaks teha, sest selle kinnituseks ja tõepärasuse tagatiseks jääb ikkagi vaid üldine heaks kiit, mis pärineb võimalikult suuremalt enamuselt. Ent mis sellegi poolest on äärmuseni piiratud ruumis ja ajas? Selles valdkonnas näeme üha selgemini, et niisugusel teoorial puudub kindel alus, sest ta allub äärmiselt kergesti tunnete mõjule. See asjaolu sekkub aga mängu paratamatult, kui on tegemist poliitikaga. Niisugune mõju on üks olulisemaid segavaid tegureid teatud laadi asjade mõistmisel. Ta segab isegi neid, kel muudes oludes on niisuguste asjade taipamiseks enam kui piisavalt vaimseid eeldusi. Tundepuhangud pidurdavad mõtlemisvõimet ja sellest sugeneva võimetuse ärakasutamine on poliitika üks kõige labasemaid võtteid. Kuid süvenegem sellesse küsimusse veelgi põhjalikumalt. Mida kujutab endast lähemalt niisugune kõige suurema hulga seadus, millele tuginevad tänapäeva valitsused ja millest nad enda meelest tuletavad oma võimu ainsa seaduslikkuse? See on pelk materiaalsusel ja brutaalsel jõul põhinev seadus. Sama seadus, mille järgi oma raskuse mõjul liikuma pääsenud mass purustab kõik, mida ta oma teel kohtab. Selles punktis liitub käsitus demokraatiast käsitusega materialismist. See on ühtlasi põhjus, miks need käsitused on sedavõrd tihedalt seotud tänapäeva aimulaadiga. See tähendab normaalse olukorra täielikku pea peale pööramist, kuna sellega kaasneb ainuüksi materiaalses maailmas eksisteeriva paljususe kui sellise tõstmine kõige kõrgemaks printsiibiks. Vaimses maailmas ja veel enam kõiksuses tervikuna asub hierarhia tipus ühtsus, sest see on printsiip, millest saab alguse igasugune paljusus. Kui aga printsiipi eitatakse või ta kaob silmist, siis jääb järele vaid puhas paljusus, mis on samane mateeria endaga. Näitest, mille me tõime eespool seoses massi ja raskusega, sugeneb veel rohkem võrdlusi, sest raskus esindab kõige lihtsamas mõttes füüsikaliste jõudude maailmas tendentsi, mis avaldub langemise ja kokkutõmbumisena ning seab seetõttu asjad üha ahenevatesse piiridesse, tekitades samal ajal ka paljususe, mis avaldub pidevalt suureneva tihedusena. See tendents on ühtlasi määranud suuna, mida mööda inimtegevus on arenenud nüüdisaja algusest peale. On vajalik märkida veel, et tänu oma omadusele ühtaegu jaguneda ja tekitada eraldumist väljendab mateeria nähtust, mida skolastikas nimetati individualiseerimisprintsiibiks. Selle põhjal me näeme, kuidas praegu esitatud vaatlused seostuvad eespool käsitletud individualismi teemaga. Võiks öelda, et äsja kirjeldatud tendents on ühtlasi individualiseerumist käivitav suundumus, mille mõjul on tekkinud see, mida juudikristlik traditsioon nimetab algsest ühtsusest irdunud olendite langemiseks pattu. Paljusus, mida käsitatakse väljaspool seost oma algprintsiibiga ja mis seetõttu ei ole enam taandatav tervikuks, leiab ühiskonna tasandil väljenduse kollektiivina, mis on pelgalt teda moodustavate indiviidide aritmeetiline summa. Selleks muutub ta alates hetkest, kui ta ei seo end indiviidist kõrgemale jääva printsiibiga. Kollektiivsuse seaduseks selles seoses on suurima hulga seadus, millest lähtub demokraatia idee. Siin kohal tuleb meil hetkeks peatuda, et hajutada ühte võimalikku eksikujutlust. Kõneldes nüüdisaja individualismist, vaatlesime me peaaegu eranditult selle avaldumist intellektuaalsel tasandil. Võidakse aga uskuda, et ühiskondlikul tasandil on asjad teistmoodi. Tõepoolest, kui pidada silmas sõna individualism selle kõige kitsamas kasutuses, võib tekkida kiusatus vastandada kollektiivsust indiviidile ja mõelda, et niisugused faktid, nagu üha suurenevalt oma võimuala laiendav riik ja üha kasvamalt keerulisemaks muutuvad ühiskondlikud institutsioonid, väljendavad tendentsi, mis vastandub individualismile. Tegelikkuses midagi sellist ei toimu, sest kollektiiv, mis ei ole midagi muud kui üksnes indiviidide summa, ei saa end neile vastandada. Samal moel ei ole seda ka tänapäevaselt käsitatud riik, mis on pelgalt massi esinemisvorm, milles ei kajastu ükski kõrgem printsiip. See tähendab, et just igasuguse kõrgema printsiibi eitamine on lähtealuseks individualismile, nagu meie seda oleme juba määratlenud. Seega ei sugene ka konfliktid, mis tekivad ühiskondlikul tasandil erinevate, kuid üleni tänapäeva vaimulaadi juurde kuuluvate suundumuste vahel, mitte individualismi ja millegi sellest erineva jõu vastuolust, vaid ainult individualismi enda eri vormidest, milliseid ta ise suurel hulgal sünnitab. On kerge taibata, et oludes, kus puudub igasugune paljusest tegeliku ühtsust luua suutev lähteprintsiip, muutuvad sedalaadi konfliktid meie ajal üha arvukamaks ja võtavad aina raskema kuju kui kunagi varem. Sest see, kes jaatab individualismi, jaatab ka jagunemist. Niisugune jagunemine koos sellest sugeneva kaootilisusega on materiaalse tsivilisatsiooni enda saatuslik tagajärg, sest mateeria ise on igasuguse jagunemise ja paljususe juur. Pärast seda, mis juba öeldud, jääb meil üle vaadelda veel vaid ühte demokraatia idee vahetud tagajärge, milleks on ainsas põhjendatud tähenduses käsitletud eliidi eitamine. Demokraatiat ei vastandata ilma asjata aristokraatiale, mis väljendab üpris täpselt vähemalt selle sõna etümoloogilisest tähendusest lähtudes paremate ehk eliidi võimu. Juba oma määratuse kohaselt saab ta olla vaid väikese arvuline ning tema võim või pigem autoriteet saab lähtuda üksnes tema intellektuaalsest üleolekust, millel pole midagi ühist hulga jõuga, millel rajaneb demokraatia, mis ohverdab vähemuse alati enamusele ja koos sellega ühtlasi, nagu eespool ütlesime, kvaliteedi kvantiteedile, seega eliidi massile. Seetõttu on ehtsa eliidi juhtiv tegevus ja juba tema pelk olemas olugi, sest kui ta eksisteerib, siis ta ka juhib radikaalselt ühitamatu demokraatiaga, mis on sisimalt seotud käsitusega võrdsusest ja seega ka igasuguse hierarhia eitamisega. Demokraatia lähteideeks on arvamus, et ühte indiviidi võib asendada teisega, sest arvu poolest on nad ühetaolised. Tõepoolest, nad saavad olla sellised üksnes arvu poolest. Ehtne eliit, nagu oleme juba öelnud, saab olla parim vaid intellektuaalselt. See tähendab, et demokraatia saab pürgida võimule vaid siis, kui puudub puhas intellektuaalsus, nagu tänapäeva maailmas. Kuivõrd tegelik võrdsus on võimatu ja inimeste vahelisi erinevusi ei saa kõikidele ühtlustamispüüetele vaatamata praktiliselt lõpuni olematuks teha, siis on püütud hoolimata eriskummalisest ebaloogilisusest leiutada arvukaid pseudo-eliite, kes väidavad end olevat ainus ehtne eliit. Niisugused vale-eliidid on rajanenud kujutlustele teatud suhtelisest ja ajutisest ning eranditult materiaalsuse valdkonda kuuluvast paremusest. Seda võib taibata üpris hõlpsalt, kui panna tähele, et kõige enam arvesse tulev tunnus, mis määrab inimese koha ühiskonnas, on omand, mis tähendab aga kõige välisemat ja ainuüksi kvantitatiivset paremust. See on ainus tunnus, mis on ühitatav demokraatiaga, kuivõrd ta saab alguse samast vaatepunktist. Lisagem ainult veel, et isegi need, kes praegu vastustavad asjade sellist seisu, kui teiravad samas ka igasugust kõrgema tasandi printsiipi, ei ole võimelised looma praegusse kaosesse mingit korda, vaid minnes selles suunas veelgi kaugemale, pigem isegi suurendavad seda. Võitlus käib ainuüksi demokraatia eri teisendite vahel, rõhutades suuremal või vähemal määral võrdsustavat tendentsi täpselt samal moel ja samade tulemustega, nagu sellest oli juttu juba seoses individualismi teisenditega. Meie meelest piisab seda laadi märkustest, et iseloomustada ühiskonna seisundit nüüdis maailmas ja näidata ühtlasi, et selles valdkonnas nagu ka kõikides teisteski on vaid üks kaosest välja viiv tee. Taastada intellektuaalsus ja taas luua seejärel ka eliit. Mis asjade praeguse seisu juures läänes on peaaegu olematu, sest seda nime ei saa omistada üksikutele, omaette seisvatele ja ühenduseta jõududele, mida saab pidada vaid välja kujunemata võimaluseks. Neile jõududele on ühised vaid suundumused ja taotlused, millest lähtudes nad avaldavad vastupanu nüüdisaja vaimule, kuid nende mõju ei ulatu kuigivõrd kaugele. Põhiline, mis neil puudub, on ehtne tunnetus. Traditsioonilisi tõekspidamisi ei saa luua pelga improvisatsiooni varal. Iseenese hooleks jäetud ja igas suhtes äärmiselt ebasoodsatesse oludesse paigutatud intellekt suudab neid haarata vaid väga puudulikul viisil ja mitte eriti kaugele ulatudes. Seetõttu esineb siin vaid hajutatud püüdlusi, mis tuginemata printsiipidele ja ilma õpetusliku juhtimisete saavad sageli vale suuna. Võib väita, et tänapäeva maailm kaitseb end oma enda tekitatud hajumisega, mille mõju ei suuda vältida ka ükski selle vastane. See puudutab kõiki neid, kes tegutsevad profaansel alal, kus tänapäeva vaimulaad on ilmses ülekaalus, sest see on tema tegelik ja eranditult temale kuuluv valdkond. Kõik need, kes seal midagi üritavad, viibivad paratamatult suuresti selle mõju all. Seetõttu on palju vaieldamatult heade kavatsustega inimesi, kes olles võimetud mõistma, et alustada tuleb lähteprintsiipidest, pillavad põikpäiselt oma jõudu ühes või teises, ühiskondlikus või muus suhteliseks jäävas valdkonnas, kus praegustes oludes pole võimalik saavutada midagi ehtsat ja püsivat. Ehtsal eliidil poleks see vastu vaja minna niisugustesse valdkondadesse ega ka sekkuda välisesse tegutsemisse. Ta juhiks kõike mõjuga, mida asjasse pühendamatu ei suuda käsitada ja mis toimib seda sügavamalt, mida vähem teda näha on. Tarvitseb vaid mõelda, kui suur jõud on eespool jutuks olnud sisendusel, mis ei lähtu ka üldsegi ehtsast intellektuaalsusest, et aimata, milline jõud võib olla mõjutusel, mis saab alguse puhtast intellektuaalsusest ja mis toimib oma olemusest tingituna veelgi varjatumal viisil. See on jõud, mida ei nõrgesta palju selle loomuomane hajumine ega ka pettuse ja illusoorsusega iseeneslikult kaasnev küündimatus. Koondumine printsipiaalsesse ühtsusesse ja samastumine tõe enda võimsusega üksnes tugevdab teda.
Kuulasite peatükki René Guénot teosest Nüüdismaailma kriis. Tõlkija Haljan Tudam, kirjastaja Johannes Estoühing. Luges Jüri Pilliroog.